Dragi tineri, dragi frați și surori, doresc ca harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Dintre toți evangheliștii, Matei și Luca vorbesc despre nașterea Domnului, dar singurul Luca care ne spune și despre copilăria Domnului. Și anume un singur eveniment care îl găsim în Luca capitolul 2, când Domnul Iisus avea 12 ani și a mers cu părinții săi în Ierusalim, de praznicul Paștilor. Dar în rest, nimic mai mult, alte amănunte. Și ne întrebăm cum arăta viața Domnului Iisus în copilărie. Știm ceva din Evanghelie, anumite informații, că făcea parte dintr-o familie numeroasă. Tatăl său, din punct de vedere legal și social, era Iosif, care se lucra la tâmplărie și a crescut în Nazaret, că toți de acolo îl cunoșteau, fiul tâmplarului, pentru că mai încolo Domnul a învățat și el meseria aceasta. Dar avem o altă întrebare, ce a făcut el în acest timp destul de lung? De la 12 ani până și-a început lucrarea publică au trecut aproximativ 18 ani. Ce a făcut în toți acești ani sau ce s-a întâmplat cu el? Noi avem o vorbă, Biblia tace. Și să știți, dragi tineri, că Dumnezeu nu se simte obligat ca să ne satisfacă toate curiozitățile. Pentru că slava Domnului consistă și în acest lucru, în ascunderea lucrurilor. Pe de o parte, noi cunoaștem în parte și spunea Eclesiastul, oricât ar încerca înțeleptul să priceapă tot ce se petrece sub soare, tot n-ar putea. Dar lucrările Domnului. Dar ce este important, frați și surori, relevant pentru părtășia noastră cu Domnul și pentru viața de credință, să fii sigur că Dumnezeu ni le spune și ni le descoperă, slăvit să fie El. Și mai ales avem și multe întrebări și poate la unele nici nu vom avea vreodată răspuns, dar să știți că pentru cea mai importantă întrebare, adică dacă mai poate omul fi salvat sau ridicat din căderea lui, Dumnezeu ne-a dat un răspuns afirmativ prin însăși persoana Domnului Iisus. Slăvit să fie El! Cum spuneam, Dumnezeu ne descoperă ce este important. Și Evanghelia, în pasajul acesta din Luca 2, exact același lucru face și spune că Domnul Iisus, pe când era el copil, creștea, se întărea, era plin de înțelepciune, harul lui Dumnezeu era peste el și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce frumoasă mărturie! Dar mai este și un alt amănunt, și anume, cum spune aici în versetul 51, că el s-a coborât împreună cu părinții lui la Nazaret și le era supus. Acesta este un lucru foarte important care ne spune Luca despre vremea cât a fost Domnul Iisus copil. Și aici ne ajută și timpul verbal, pentru că nu zice le-a fost supus, ca și cum ne dă de înțeles că Domnul le-a fost supus doar pentru o vreme. Nu, ci spune le era supus, adică ne dă ideea aceea de continuitate. Domnul, într-adevăr, le-a fost supus în fiecare vârstă, în fiecare etapă, pentru că și el a fost om, dragi tineri, și el a trecut prin toate etapele creșterii, a fost pruncă, apoi copil, a trecut prin pubertate, adolescență. Și să știți că El ne înțelege când trecem prin toate aceste faze și când uneori avem multe întrebări și nebuloase și nici nu, pe noi nu mai ne înțelegem. De aceea un sfat este să alergăm la Domnul, că El ne înțelege și ne poate ajuta. Supus mai înseamnă umil, mai înseamnă ascultător. Și uitați că aici Evanghelistul Luca mai ne dă un indiciu. Le era supus. Domnul n-a fost supus doar mamei sale, Mariei, ci și lui Iosif. Deși Iosif nu era tatăl său. Era doar din punct de vedere legal, social. Tatăl său adevărat era Dumnezeu din ceruri. Dar și lui s-a supus. Nu i-a vorbit spunându-i, adu-ți aminte cine sunt eu. Nu l-a disprețuit sau a avut o atitudine, mulțumesc, o atitudine necorespunzătoare față de el. Și ne întrebăm de ce s-a purtat așa Domnul Iisus. Pentru că el a vrut, dragi tineri, în toate, să ne dea o pildă. Și Domnul a zis clar, eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și în lege sunt cuprinse și cele 10 porunci. Și a cincea spune așa, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și trebuie să avem, dragii mei, întotdeauna în minte acest principiu foarte important, că cine îți cinstește tatăl și mama, păzește porunca. Și cine păzește porunca, îl iubește pe Domnul. Și Domnul Iisus a căutat în toate să fie pe placul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Uitați-vă la David, un exemplu. A fost într-adevăr uns cu un de lemn de Samuel în casa lui, l-au văzut frații, l-a văzut Isai. Dar ce a fost el? Un simplu păstorel, un care păzea turma tatălui său. Și uitați-vă la atitudinea lui David. Deși a fost uns și era înaintea lui Dumnezeu împărat în locul lui Saul, totuși nu s-a îngânfat, n-a început să-i vorbească de sus tatălui său. Și când, într-adevăr, a mers, că a fost chemat de slujitorii lui Saul să-i cânte atunci când Saul era cuprins în toate acele stări și era muncit de acel duh necurat. Și David a mers să-i cânte și a stat o vreme. După aia a început războiul cu filistenii. Și cei trei frați mai mari a lui au mers cu Saul la război. Și David spune Biblia că a făcut ceva. N-a rămas acolo, în curtea împărătească, că, într-adevăr, era mai fain, era mai comod, am zice noi, atâtea lucruri și avantaje, ci spune Biblia că s-a întors la tatăl său ca să-i pască oile. Deci David ne dă un exemplu că a rămas supus și smerit. Și într-adevăr și Domnul Iisus ne dă același exemplu prin supunerea lui, dovadă de smerenie, căci Apostolul Pavel le spunea filipenilor că el, deși avea chipul lui Dumnezeu, era fiul lui Dumnezeu, n-a luat ca un lucru de apucat să se pună deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și într-adevăr și aici a dat dovadă de smerenie supunându-se părinților lui. Și tot în vederea supunerii, dragi tineri, că amintea și fratele Mihi, că de mâine începe stăruința. Da, ne rugăm Domnul să se îndure de tinere, de biserica lui să ne umple, unii vor veni pentru botez, alții pentru umplere, socotesc că toți avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Dar, uitați-vă ce interesant, și este un amănunt care nu trebuie trecut cu vederea. Spune tot în Luca, capitolul 11, aici Domnul Iisus ne dă o pildă și așează această pildă cu prietenul de la miezul nopții în contextul stăruinței în rugăciune. Și acum ne întrebăm ce are de a face cu noi, cu noi tineri, cu supunerea, cu stăruința mai ales. Și uitați ce spune aici Domnul despre acel om la care a venit prietenul. Capitolul 7. Și dacă dinăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Ați văzut amănuntul? Copiii mei sunt cu mine în pat. Un tată responsabil, un tată care avea autoritatea asupra copiilor săi. Și mai știm un lucru, că acești copii, nu știm vârsta, dar noi știm un lucru că, indiferent de vârstă, cuvântul Domnului este valabil pentru noi toți. Erau supuși, erau cu tata lor în acea oră târzie, în pat. Erau la somn, cum zicem noi, în casă, ușa era încuiată. Nu vedem, dimpotrivă, că tatăl le aștepta îngrijorat, cu lumina aprinsă și se întreba, unde-s copiii mei? Ce fac? Mai ales cu cine umblă? Și, dragi tineri, să ținem cont de lucrul acesta. Da, și chiar dacă Domnul ne-a botezat și suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, totuși să nu neglijăm ascultarea de părinți. Să nu zicem, eu ascult doar de Dumnezeu. Mă las călăuzit doar de Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, să știți că Duhul lui Dumnezeu niciodată nu te va îndemna să faci ceva împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și întotdeauna îți va aduce aminte, ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu nesocoti îndrumările mamei tale. Să știți că așa, pentru că Duhul Domnului locuiește într-o inimă sinceră, într-o inimă curată, dar și supusă. Și tocmai aici dovedim, noi putem spune de pe buze că iubim pe Dumnezeu, că ascultăm de El. Dar, de exemplu, când suntem plecați cu prietenii, cu prietenele și tata cu mama îți spune, la ora 10 mi-ești în casă și tu vrei să pleci acasă, dar prietenii spun, hai totuși mai stai o oră cu noi, nu e așa de grav, o oră în plus. De cine ascultăm, dragii mei? Care are mai mare autoritate înaintea ochilor? Și aici dovedim dacă cu adevărat îl iubim pe Dumnezeu sau nu. Pentru că dacă le dăm pricină de întristare și de îngrijorare părinților noștri, ajung ei să spună ca Maria, să se întrebe de ce se poartă fiul și fiica mea așa cu noi și că îi căutăm cu îngrijorare, nu știm de ei, unde sunt și mai ales cu cine pleacă. Da, să știți, dragi tineri, că anturajul contează foarte mult. Ați auzit vorbindu-se și într-adevăr, nu este de subestimat. Anturaj înseamnă totalitatea persoanelor cu care te însoțești, mediul în care ești, pentru că anturajul te poate ori apropia de Dumnezeu, ori dimpotrivă să te îndepărteze de El. Uitați-vă că și în Luca capitolul 2, Evanghelistul ne dă un exemplu de anturaj. Domnul Iisus era în mijlocul învățătorilor. În care mijloc îți place să fii? E clar că Domnul și învățătorii vorbeau din Scripturi. Acum nu spun că nu putem vorbi și despre alte lucruri, cât nu sunt lucruri vinovate, dar mai ales de cuvântul lui Dumnezeu, că vom avea un mare folos. Și uitați că spune înțeleptul Solomon în Proverbe că cine umblă cu cei înțelepți, devine înțelept. Pentru că anturajul te influențează foarte mult, să știți. Cu cine te însoțești? Și probabil ne întrebăm, dar eu mă însoțesc cu oameni înțelepți, cu tineri care știu multă carte, care sunt la facultate, care au habar pe ce lume trăiesc. Nu e așa, dragii mei. Înaintea lui Dumnezeu, un om cu adevărat înțelept este un omul smerit care se teme de El. Că cum spuneau și copilașii adineaori, frica de Domnul este începutul înțelepciunii și cine o păzește, dobândește o minte sănătoasă. Acesta este cu adevărat omul înțelept. Că poți să fii plin de cunoștință și tot să fii un om îngânfat. Și spune mai departe Solomon, dar cui place? Este o plăcere. Nu poți să mergi într-un grup sau să fii într-un anturaj dacă nu-ți place. Dacă nu ești forțat, faci cu silă. Și bine este, dragii mei, să-L căutăm pe Domnul, să slujim, da, cu fratele Sila, împreună cu el, dar nu de silă. Este mare diferență. Și spune acolo, mă scuzați? Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Și cumva rămânem așa, cum adică cu nebunii? Eu nu mă însoțesc cu astfel de oameni. Dragii mei, Biblia ne spune clar cine sunt nebuni înaintea lui Dumnezeu, care adică din punct de vedere al inimii, nu al sănătății. Sunt acei oameni care spun, nu este Dumnezeu? Sau, da, este Dumnezeu, o fi un Dumnezeu, cum spui tu, dar fii liniștit, poți face ce vrei, că e orb și mut. Sau, Biblia numește nebun pe cei care își pun încrederea în ei înșiși. Depinde cu cine ne însoțim, dragii mei. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne rugăm pentru părinții noștri, ca Domnul să-i ține tari în credință, să ne fie un model și să ne apropie de El. Avem nevoie de sfat, suntem încă tineri neîncercați și avem încă nevoie de pricepere și apoi să ne rugăm și pentru tineret, pentru noi, ca Domnul să păzească tineretul de influențe străine, de învățături străine și probabil ne întrebăm de ce nu mai ascultă tinerii așa cum ar trebui de părinți, să-i cinstească, că cea mai mare dovadă de cinstire este însuși ascultarea. Și știți de ce, dragi tineri? Asta este un motiv, pentru că nu-L mai credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Asta este. Nu-L mai credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă ar fi, uitați-vă ce interesant, dacă un om care are autoritate, profesor, director, șeful sau oricine, polițistul, care are autoritate și spune o vorbă, vorba aia așa rămâne. Dar când ne vorbește Dumnezeu sau citim, totuși ne întrebăm, chiar o fi așa? Dacă voi face așa? Noi știm că este scris, că această poruncă este însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să treci multe zile pe pământ. Aceste două lucruri sunt strâns legate, dragii mei. Că unii oameni pot trăi mulți ani pe pământ, dar să nu fie fericiți. Domnul vrea amândouă. Și ne întrebăm, da, voi face așa, ascult, dar? Și așa vine diavolul, cu îndoială. Acum a venit la început. Oare, a zis Dumnezeu, oare chiar așa-i? Dragii mei, merită să ne punem încrederea în Domnul. Domnul nu minte, nu poate minți și El nu este nedrept ca să uite. De aceea, puneți-vă toată încrederea în Domnul și Domnul să vă binecuvânteze. Amin.